intervju.
Aktivistka, borka za človekove pravice, feministka. V medijih smo jo spoznali kot predsednico Mladinskega sveta Slovenije, potem kot predsednico sindikata Mladi Plus, decembra lani je postala predsednica odbora za mlade Evropske konfederacije sindikatov. Gre za prvo izvoljeno funkcionarko iz Slovenije, ki je bila kadarkoli nominirana ali izvoljena na predsedniško funkcijo v evropskih sindikalnih strukturah. Je oseba, ki se zauzema za drugačno družbeno ureditev in v to resnično verjame. Optimizma in vere, da je to v resnici mogoče, ji ne zmanjka. To je Teja Jarc. Na prvem jo gosti Urška Valjavec.
Lepo pozdravljeni, Teja Jarc.
Pozdravljeni.
Kot pravkar slišano, ste pred mesecem dni postali predsednica odbora za mlade ETUK. To je taka mednarodna organizacija, ki združuje mlade sindikaliste iz celotne Evrope in zagovarja interese mladih delavk in delavcev. In v nagovoru, takoj po izvolitvi, ste med drugim dejali: zauzemala se bom za večje organiziranje mladih v sindikate, predvsem prekarne delavke in delavce, ter za krepitev sindikalnega organiziranja v Evropi. Kako živ je interes mladih, da se vključujejo v sindikate? Jih sindikati sploh zanimajo?
Je, kar opažamo pri našem delu, je predvsem to, da mladi velikokrat sploh ne vejo, kaj so sindikati. Da velikokrat mislijo, da gre za neke preživete strukture, ki so bile morda pomembne za čas njihovih babic in dedkov ali pa morda staršev, da dan danes pa te strukture ne odgovarjajo več ne na potrebe mladih in ne na potrebe trga dela. Ampak v bistvu, kar mi poskušamo ravno med mladimi obuditi, je to zavedanje, zakaj so sindikati tudi dan danes še pomembni, zakaj so morda pomembni celo bolj kot v preteklosti, in nekako krepiti te vrednote sindikalizma. Torej ta aktivizem, boj za človekove pravice, solidarnost in torej zavedanje, da kot nek razredni boj lahko dosežemo neke družbene spremembe, ki bodo potem seveda tudi po meri mladih.
Pa kaj se je zgodilo? Zakaj je recimo so sindikati v nekem trenutku zaspali, da tako mnenje se je v družbi bi torej znašlo, torej, da so sindikati iz nekih drugih časov, da se niso prilagodili. Kaj se je v tistem času dogajalo?
Je, nekako lahko pogledamo, kakšen je bil sploh razvoj sindikalizma. Včasih, predvsem tudi v Sloveniji ali pa v bivši Jugoslaviji, je bilo članstvo v sindikatu praktično nekaj avtomatičnega. Vsi so bili člani, vsi so to vzeli kot nekaj samoumevnega. Morda smo se tudi sindikati na to navadili in potem pozabili, da je treba za članstvo v bistvu delati, da se mora vedno znova vračati k članstvu, spraševati po njihovih potrebah in torej bolj aktivno zagovarjati njihove potrebe. In dan danes v bistvu z razvojem trga dela, s tem, da so delovna mesta vedno manj trajna, da so vedno bolj razdrobljena, da je vedno več prekarnega dela, potem seveda v bistvu tudi sindikalne strukture velikokrat sploh nimajo dostopa do teh delavk in delavcev. In kar jaz zdaj opažam, je, da obstaja zelo velik razkorak med tem, da vsi dan danes delamo mogoče celo preveč, veliko več kot včasih. Večina ljudi se je pripravljena celo sprijazen s kršitvami. Obstaja ta neka vdanost v usodo, da se veliko stvari tudi ne da spremeniti, da tako pač je, da moramo biti delavke in delavci hvaležni za to, da sploh lahko delamo, da se ne smemo boriti za svoje pravice in potem nekako tudi ne prepoznamo sindikatov kot nekih struktur, ki bi nam lahko pomagali torej izboljšati naš položaj. Torej na eni strani se moramo sindikati veliko bolj odpirati, moramo se modernizirati, moramo narediti veliko več korakov za to, da pridemo do delavk in delavcev, moramo biti veliko bolj vključujočih, torej tudi do tistih, ki so brezposelni, tistih, ki so prekarni delavci, tistih, ki so recimo delavci preko agencij, napotenih delavcev in tako podobno. In na drugi strani seveda ozaveščati družbo, zakaj smo sindikati še vedno relevantni. Tako mlade, ki šele vstopajo na trg dela, kot tiste, ki so že recimo na trgu dela.
Kaj pa recimo, če pogledava na evropsko raven, ne? Kot rečeno, ste postali predsednica odbora za mlade. Koliko mladih recimo vzdržuje ta odbor?
Ja, v bistvu odbor za mlade združuje sindikalne konfederacije, 90 sindikalnih konfederacij iz 36 različnih držav in potem še sindikalne federacije. Tako da v bistvu v številkah je zelo nerodno govoriti, niti nimamo točnih podatkov. Gre pa predvsem v drugih državah za tiste mlade, ki so že na trgu dela. V Sloveniji je sindikat Mladi Plus oziroma tudi v evropskem ali pa svetovnem oziru nekaj povsem unikatnega. Mi smo recimo sindikat, ki združujemo tudi dijake, študente, mlade brezposelne in mlade prekarne delavke in delavce. Nikjer na svetu ne poznamo podobne strukture. Večina sindikatov po drugih državah združuje torej mlade, ki so že na trgu dela, ki so torej mladi zaposleni. Opažamo po zadnjih letih trend, da se veliko sindikatov v bistvu tudi transformira v neke nove oblike in torej združujejo recimo platformne delavke in delavce, torej tudi tiste prekarce, torej poznamo tudi sindikate agencijskih delavcev, tako da jaz bi rekla, da tudi v drugih državah se sindikati vedno bolj odpirajo, se spreminjajo in zaradi tega bi jaz tudi rekla, da obstaja potencial, da bo članstvo tudi naraščalo, ker sindikati se moramo spremeniti, hkrati pa seveda moramo združevati vedno več ljudi, tudi mladih, tudi tistih, ki torej še niso na trgu dela.
Zdaj govorite bolj na splošno, ne, kaj vse je treba storiti. Poglejva zdaj malce Evropo, ne, kako mladi v Evropi, recimo vzhodna Evropa, zahodna Evropa, kakšen je pomen tam sindikalizma, jih zanima, kje je bolj pomembno, kje je manj pomembno. Dobro, Francijo poznamo, ne, kot tako državo, kjer je sindikat res pomemben, pa tako, ampak kaj pa ostale države Evropske unije?
Ja, razlike so zelo, zelo velike. Tudi v bistvu, ko pogledamo položaj mladih, ne, vemo, da na jugu Evrope je še vedno zelo visoka brezposelnost mladih. Medtem, ko recimo to sploh ni problem v skandinavskih državah ali pa že recimo na Češkem, Slovaškem, v Estoniji. Tako da v bistvu so razlike na tem področju. Potem so seveda razlike tudi med sindikati. Recimo skandinavski sindikati, tam je dialog izjemno močen. Tam je članstvo v sindikatu izjemno visoko. Govorimo torej o 80-90% delavk in delavcev, ki so člani sindikata. Tam recimo tudi sindikati nikoli ne zagovarjajo minimalne plače. V skandinavskih državah ne poznajo sploh minimalne plače in temu nasprotujejo sindikati sami, zato ker vejo, da lahko preko socialnega dialoga dosežejo veliko več in torej ne potrebujejo sploh zakona o minimalni plači. Na drugi strani imamo recimo Francijo, kjer je članstvo v sindikatu izjemno, izjemno nizko. Če se tam pogleda številke, bi mislili, da delavke in delavci niso dobro zastopani. Ampak po drugi strani je pa tam aktivizem tako zelo velik. Tam sindikati, ko organizirajo kakršnekoli proteste, družbene boje, ko grejo na ulice, se pridružijo vsi, ne samo člani, ampak vsi. In zato je tam sindikalizem v bistvu res na tej neki aktivistični ravni. Potem imamo seveda vzhodno Evropo, Balkan, kjer se je sindikalizem v preteklosti izjemno dobro razvil, članstvo je bilo zelo visoko, v zadnjih letih pa je v bistvu ugled sindikatov izjemno padel, tako da tam se članstvo zmanjšuje, tudi recimo v Sloveniji. Tako da res poznamo zelo, zelo raznolike prakse in kar poskušamo na evropski ravni delati je predvsem prepoznati te razlike, delati tudi torej z različnimi pristopi, ampak potem na vseeno na evropski ravni nekako združevati tiste zadeve, ki so nam skupne in se skupaj boriti, zato da bi prišli do nekega povišanja pravic za vse. Torej, da ne bi imeli recimo obrobja Evrope, kjer bi seveda imeli ljudje slabše delovne pogoje, kar bi lahko vodilo tudi v socialni dumping, v izvoz delovne sile ali podobno, ampak v resnici, da se tudi Evropa nekako razvija z enakomerno hitrostjo po celotni v bistvu geografski legi, kjerkoli že pač pogledamo.
Omenili ste to pomembno noto, socialni dialog, socialni dogovor. Kakšna je ocena socialnega dialoga tukaj v Sloveniji?
Jaz bi rekla, da institucionalno in tradicionalno je socialni dialog v Sloveniji še vseeno izjemno, izjemno močen. Se ga prepoznava kot glavni inštrument konec koncev tudi demokracije, uravnoteženja interesov med delavci, delodajalci in državo. V praksi pa se morda velikokrat ne izkazuje tako. No. Dobro je, da se zavedamo, zakaj je socialni dialog tako zelo pomemben. Mislim pa, da moramo malo izboljšati kulturo socialnega dialoga in pa predvsem res spoštovati dogovore.
Kaj to pomeni v praksi, se ga načuti tako zelo veliko? Govorite recimo, imate v mislih mogoče članstvo mladih v ESS-ju, v kakšnih pogajalskih skupinah?
Ja, seveda, mladi smo v bistvu zelo slabo zastopani v samem socialnem dialogu. Tam ni predstavnikov mladih kot takih. Mi kot sindikat Mladi Plus imamo možnost tam seveda sedeti v imenu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in v bistvu to nam omogoča direkten dostop do teh tem. Zagotovo pa pač se moramo tudi zavedati, da samo govorjenje oziroma sam dialog še ne pomeni nujno nekih rešitev. Nivo dialoga je velikokrat zelo nizek, je žaljiv, je provokativen in v bistvu ne išče nekega optimalnega kompromisa za vse. Velikokrat gre za merjenje moči med sindikati in delodajalci in na tretji strani seveda vlado, pri čemer pa se ne gleda nek dobrobit širše družbe. Tako da mi bi si želeli predvsem bolj odkritega in bolj pač iskrenega, konstruktivnega dialoga.
Pa je to odraz slovenske družbe, torej, da ljudje gledajo večinoma zgolj nase potem?
Ja, seveda, jaz bi rekla, da v Sloveniji smo nekako znani po tem vrtičkarstvu, da vsak skrbi seveda najprej za lastne interese, za lasten vrtiček, da vsak želi biti svoj šef, želi biti glasen in da nekako interesi neke širše skupnosti so nekako potisneni v ozadje. Pri čemer pa ja, se seveda mora gledati, če govorimo o trgu dela, se mora razumeti, da mora iti za neko razmerje moči med delavkami in delavci na eni strani in delodajalci na drugem. In da, če bomo zaostrojevali ta boj, ne bo bilo na koncu dobro za nikogar. Delodajalci so odvisni od delavk in
delavcev. Tako, ker vsak ima pravice in vsak ima dolžnosti.
Točno tako, seveda. In nažalost bi jaz rekla, da ravno pravice delavk in delavcev so bile v zadnjih letih predvsem zaradi krize tako zelo potisnjene v ozadje, da se je tudi v bistvu moč sindikatov in delovskega razreda zelo, zelo oslabila, kar pa na drugi strani seveda potem delodajalci izkoriščajo.
V novem letu si želim aktivnih, borbenih mladih, ki se bodo uprli kršitvam in se borili za svoje pravice. To je bilo vaše novoletno voščilo. Kako borbeni so mladi v teh časih? Na ulici jih ni, večinoma so na družbenih omrežjih.
Ja, res, jaz bi si želela še bolj borbenih mladih. Kar mi opažamo je predvsem to, da so se mladi pripravljeni sprijazniti z marsičem, predvsem na trgu dela, ravno zaradi krize, ravno zaradi tega pritiska, da moramo biti srečni, da sploh dobimo priložnost za delo, so se mladi pripravljeni sprejeti tudi s kršitvami. Mladi smo tisti, ki smo pripravljeni delati za manj denarja, ki smo pripravljeni delati več, torej nadure, ki smo pripravljeni delati za poklice, za katere se nismo izobraževali, smo se pripravljeni dodatno izobraževati, smo pripravljeni delati v bolj oddaljenih krajih, se torej voziti dlje in nekako
smo... Ste bolj fleksibilni.
Ja, smo bolj fleksibilni, kar se velikokrat pozablja, ampak kot rečeno, delodajalci to s pridom izkoriščajo in nekje vmes se pozabi, da to ni normalno, da vseeno obstajajo zakoni, ki nas naj varujejo, da vseeno obstajajo pravice, ki nam pripadajo in enostavno moramo mladi mal več dobiti vere v to, da se ne smemo oddati v usodo, ker tako pač je, ker nam je tako morda rekel šola, izobraževalna institucija ali pa delodajalec, ampak da se nekako spomnimo, no, da smo se za vse te borice borili in da se moramo za njih boriti tudi dan danes. Na eni strani imajo mladi velik premal vere v to, da so spremembe mogoče, ampak v drugi strani pa dajmo tudi ne pozabiti, da so mladi tisti, ki so nosilci sprememb. Če ne drugega, dokazujejo to ravno mladi, ki so združeni v skupino Mladi za podnebno pravičnost. Mladi smo tisti, ki se odzivamo na pereče problematike, pa naj gre v bistvu ali za begunsko krizo, ali pa v bistvu za okoljske problematike. Smo tisti, ki smo mogoče še vseeno večkrat pripravljeni iti tudi na ulico.
Dokaz, da se za mlade zauzemate že zelo dolgo časa, je tudi sledeč posnetek. V arhivu sem poiskala prvo izjavo, ki sem jo posnela z vami. Objavljena je bila v radijskem dnevniku maja 2013. Poslušajmo. Zaposlovanje mladih se mora reševati celostno, pravi predsednica Mladinskega sveta Teja Jarc, ki opozarja na odsotnost delovnih izkušenj v času izobraževanja.
Mladi tudi tekom svojega študija ne pridobijo praktičnih izkušenj, ne pridobijo dejansko tisti kompetenc, ki bodo potrebovali potem na zaposlitvenem delovnem mestu, tako da je to potrebno dopolnjevati z nekimi neformalnimi delovnimi izkušnjami, kjer pa se pojavi ponov problem, ker leti niso priznane, ne strani delodajalcev, ne strani šolstva, ne strani družbe.
To je bila Teja Jarc v arhivskem posnetku iz radijskega dnevnika iz maja 2013 in sicer v Med leti 2012 in 2014 ste bili predsednica Mladinskega sveta in že takrat ste v bistvu opozarjali na vse te anomalije na trgu dela, ki so očitno še vedno zelo žive. Ampak v tem trenutku, v tem času, zavode za zaposlovanje, pa iz Umarja prihajajo same tako pozitivne novice glede zaposlovanja. Delodajalci so tudi optimistični, pravijo, da jim v bistvu primankuje delavcev. Mladi zdaj vseeno nekako hitreje dobijo zaposlitev kot takrat v času krize. Ampak vi vsakič znova opozarjate na te oblike dela, na prekarne oblike dela. Kako je s tem? Kako močno je ta prekarnost zdaj že vpeta v trg dela?
Ja, res je. Lahko bi pogledali, da se je recimo od leta 2014 marsikaj spremenil. Leto 2014 je bilo v bistvu najbolj katastrofalno s področja brezposelnosti mladih. Takrat je bila najvišja stopnja brezposelnosti mladih in od takrat statistično seveda ta brezposelnost pada. Dan danes se v bistvu morda zdi, da brezposelnost mladih ni več tak problem, pri čemer pa ponovno moramo poznati resnično stanje v ozadju. Kar se je ravno letos izkazalo je, da je med mladimi izjemno velik problem dolgotrajna brezposelnost. Torej tisti, ki so bili morda že leta 2013 brezposelni, so dan danes še vedno brezposelni. In kako je torej mogoče, da imamo mlade, kompetentne ljudi, ki želijo prvič morda vstopiti na trg dela, da sploh še niso dobili te priložnosti. In seveda po drugi strani, kakor ste omenili, tisti mladi, ki pa danes že delajo, ki morda niso registrirani brezposelni, so ujeti v prekarne oblike dela. In te so postala nova normalnost. Mladi dan danes sploh ne upajo več sanjati o neki varni, trajni, dostojni zaposlitvi. Zato vse, kar vidimo, da se na trgu dela ponuja, je neko začasno delo, občasno delo ali gre v bistvu za, v najboljšem primeru, pogodbo za določen čas. Ponuja se delo preko SP-ja, kjer so mladi torej prisiljeni odpreti SP pod pretvezo, da bodo postali neki samostojni podjetniki. Nadomešča se redne zaposlitve tako študentskim delom, avtorskimi pogodbami, podjemnimi pogodbami in torej v bistvu mladi še vseeno ne morajo nekako izstopiti iz tega obdobja mladosti v obdobje odraslosti. Ne morejo se osamosvojiti, ne morejo rešiti svojega stanovanjskega problema, vse to ima izjemno negativne posledice na njihovo zdravje, tako fizično kot v bistvu duševno zdravje. In problem prekarnosti v bistvu, ja, se je v zadnjih letih samo še bolj okrepil in kot že rečeno postal nekaj, kar sprejemajo tako mladi, delodajalci in vlada pa seveda to prodajajo kot nekaj posebno običajnega.
Kaj se je zgodilo, mogoče, če se pogovorijo o teh dveh skupinah, torej v tisti skupini, ki v času gospodarske krize nikakor ni mogla priti do neke zaposlitve? Kaj se dogaja? Očitno ostajajo na trgu dela, brezposelni.
Ja, res je. Takrat se je
kaj lahko storiti, no? Kaj lahko naredite?
Ja, takrat se je leta 2014 oblikovala schema Jamstvo za mlade in v tej schemi je trenutno 54 različnih ukrepov, ki naj bi olajševali mladim brezposelnim prehod na trg dela. Mi se resno sprašujemo, kako uspešna je bila ta schema Jamstvo za mlade, če se je v mestnem času res povečala dolgotrajna brezposelnost.
Ker za to schemo pa je šlo milijone in milijone evrov, ne?
Točno tako. Schema je bila podprta tako strani Evropske unije, kot v bistvu z nacionalnim proračunom in mladi ne bi znotraj te scheme v roku 4 mesecev dobili neko rešitev. Ampak če dan danes statistika kaže, da se je povečalo stopnja dolgotrajno brezposelnih mladih, potem očitno te mladi niso dobili te neke rešitve.
In kam se je izgubil v ta denar?
Ja, točno to. V bistvu morda je šlo za neke ukrepe, ki v resnici niso odgovarjali na realne potrebe, tako mladih kot delodajalcev. Ne. In kar zdaj opažamo je, da ti mladi niso več mladi, da govorimo torej o starosti skupini, ki je že presegla teh 30 let, ker do 30. leta se v Sloveniji razume, da si mlada oseba in v bistvu je zdaj stopnja brezposelnosti v starostni skupini od 30 do 39 let višja kot v drugih starostnih skupinah. Imamo torej v bistvu ljudi, ki niso več mladi, ki so torej izključeni iz večine ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki torej niso upravičeni do nikakršne sistemske pomoči, ki so torej morda že nekako več let ali brezposelni ali prekarci in se nekako poskušajo prebiti iz dneva v dan, životarijo in iščejo neke priložnost na delo.
In delodajalci imajo tak negativen pogled na njih. Ne? Najbrž si mislijo, aha, mladi še vedno ni dobil zaposlitve, le kaj narobe z njim. Ne?
Ja, seveda, sporočilo, ki ga ima to, je, kot da je s to osebo nekaj narobe in kot da je sama kriva za svoj neuspeh. Problem brezposelnosti ni odgovornost tiste posameznice ali posameznika, ampak je družbeni problem, je sistemski problem. To, da enostavno ni dovolj delovnih mest, ni odgovornost delavk in delavcev. Je odgovornost države, v kateri živimo, gospodarstva, ekonomije in seveda tega, da se tudi varčuje in se morda ne ustvarja novih delovnih mest. Recimo, samo zaposlitve v javni upravi so bile v času krize praktično zaustavljene. Kaj se zgodi torej z vsemi tistimi profili? Govorimo recimo o učiteljih, govorimo o zdravnikih, govorimo o socialnih delavcih. Mladi, ki so se morda izobraževali za te neke regulirane poklice, sploh niso dobili priložnosti, da bi lahko prišli aj do strokovnega izpita do pripravništva, ker se je enostavno država odločila, da takih poklicov v bistvu ne bo več financirala.
No, ravno prekarnost v javnem sektorju me zanima zdaj v zadnjem času, takoj po novem letu, kar veliko nekih tvitov z ministrstv, da zdaj pa zaposluje, da prekarnosti ne bo več. Je to dovolj?
To seveda zagotovo ni dovolj.
Je to samo propaganda.
To je v bistvu, bi jaz rekla, na nek način kar sramota, da se v bistvu ministrstvo in javna uprava hvali s tem, da spoštujejo zakon. Glejte, to je minimum. Lahko vidimo, ja, da bodo zaposlili morda redno receptorje ali čistilke. Glede, te ljudje bi mogli biti že redno zaposleni od vsega začetka. Nekdo, ki prihaja na isto delovno mesto dlje časa, več let, ki dela tam, ne sme biti tako po domače rečeno outsourced strani drugih posrednikov, posredovalcev dela in delovne sile, ampak bi mora biti tam zaposlen. In to, da so se kar naenkrat začeli s tem hvaliti, je morda malo pretirano, kot rečeno, gre za neko osnovo in gre za spoštovanje zakona. Lepo, da so končno začeli oni biti tisti, ki bodo zdaj zakon tudi seveda izvrševalno.
No, kakorkoli so pa na ministrstvu za delo recimo napovedali, da je prekarstvo ena izmed prioritet in da v letošnjem letu pa res lahko pričakujemo že kakšne konkretne ukrepe, mogoče nekaj ukrepov, ki jih predlagate vi, ki so gotovo že konkretni.
Ja, mi o tem, da je prekarnost prioriteta, poslušamo že več let, tako da res upamo, da v letu 2020 se bo karkoli spremenil. Kar mi že več let opozarjamo je, da zakonodaja v Sloveniji ni slaba. Zakonodaja nudi izjemno dobro varnost delavkom in delavcem, ampak če se zakonodaja ne spoštuje, zato ker ni inšpekcijskega nadzora, potem nekako ne moramo v bistvu zajeziti prekarnost, ker je največji problem. Problem prekarnosti je, da delodajalci kršijo zakon in torej nadomeščajo redne zaposlitve, tam ko bi morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi z drugimi oblikami dela. In to lahko reši samo inšpekcijski nadzor. Mi že več let podarjamo, da je inšpektorat za delo finančno in kadrovsko podhranjen, vsako leto se nam obljublja, da bodo zaposlili več inšpektorjev in nekako še vedno čakamo na te številke, ki so nam bile obljubljene. Tako da naš prvi predlog bi bil torej, da se kadrovsko okrepi inšpektorat za delo in se potem resnično začne izvajati nadzor na delodajalci. Ker delodajalci, če vejo, da ne bojo nikoli preganjeni, da obstaja zelo majhna možnost, da jih bo inšpektorat kadarkoli obiskal ali pa da tudi, če jih bo obiskal, jih bo o tem preobvestil in jih bo samo opomnil, ne pa sankcioniral, potem bodo seveda ljudje preizkušali, koliko časa lahko izvajajo te neke poslovne prakse, koliko časa lahko kršijo zakon. In to se dogaja v Sloveniji. Imamo več kot 200 tisoč poslovnih subjektov in okoli 45 delovnih inšpektorjev. To ni normalno.
Gospa Teja Jarc, vi že imate pogodbo za nedoločen čas?
Ne, jaz sem prva izmed tistih, ki sem prekarka, tako da bi lahko rekla, ja, da zelo dobro vem, o čem govorim. Nikoli še nisem videla pogodbe za nedoločen čas. Kar imam zdaj je pogodba za določen čas in to je to.
Sindikat Mladi Puls deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov, ne?
Ja, res je. Zveza svobodnih sindikatov je torej največja sindikalna centrala, ima različne sindikate in sindikat Mladi Plus je v bistvu tudi znotraj zveze nek unikaten sindikat, ki nismo torej zadolženi za določeno panogo, za določene poklice, ampak v bistvu za specifično ciljno skupino, starostno skupino, to so torej mladi do 35. leta.
Pravite, da imate pogodbo za določen čas, kako pa se preživljate? Kaj vse delate?
Ja, predvsem sem zaposlena na sindikatu Mladi Plus, to je neka moja osnovna pogodba. Poleg tega imam še popoldanski SP, ker delam kot vodja izobraževanj, usposabljanj, facilitacije, predvsem na evropski ravni, torej v bistvu organizacije, ki potrebujejo kakršnakoli izobraževanja, predvsem z področja zaposlovanja mladih, mladinskih politik, project management ali česa podobnega, me veliko krat najamajo in potem v bistvu svetujem njim, vodim izobraževanja. Kombiniram torej različne priložnosti in različna področja, ki me hkrati tudi veselijo.
Na področje mladinskega dela, aktivizma in participacije mladih pa ste vstopili prek taborništva. Na splošno mi taborništvo še vedno pomeni ogromno in je moja vseživljenjska ljubezen, pravite. In eden od tabornikov, ki je bil z vami in ki vas pozna, je bil tudi Jure Brankovič. Poslušamo njegovo izjavo.
Bistvo tabornikov iz mojega rodu, že od mehnih nog, ko je bila v bistvu še čebelica, ko so bili med detki in čebelice, najmlajši taborniki, in prav zato je toliko bolj zanimivo opazovati, kako se ljudje, ki so bili včasih mehni otroc, ne, čebelice, razvijajo neke take močne, odločne osebnosti, kot se ona gotovo je.
Kakšna je bila Teja Jarc kot čebelica, kakšen karakter je imela?
V bistvu je za njo zelo značilno, da nekak je bila zelo odločna in zelo samosvoja, kar je bilo po svoje velik izziv, ne, se pravi, ampak hkrati je pa to, se mi zdi, zelo pomembno bilo za njo tudi do naprej, se pravi, da se ne ostavi pred raznoraznimi preprekami, naredi pač odločno po svoje in pač dolgoročno je nekako s tem tudi očitno uspela se prebiti naprej.
To je bil torej gospod Brankovič, ki je povedal, kot vas pozna. Kdo vas je navdušil za delo, za sodelovanje pri tabornikih in kaj so tiste vrednote, ki so vam pomagale mogoče tudi naprej v življenju?
Ja, res je, taborništvo je moja vseživljenjska ljubezen. Že kot zelo mehna sem gledala kolege, prijatelje, starejše, ki so se z ogromnimi nahrbniki in gojzari odpravljali zgodaj zjutraj in se potem vračali zvečer. In me je izjemno zanimalo, kam oni grejo, kaj počnejo, zakaj nosijo tiste rutke okrog vratu ali pa neke posebne srajce. In od nekdaj sem si že jaz tudi želela postati del tega gibanja. In ko sem bila končno dovolj stara, sem se to torej vključila, tako je Vazmajev rod. Predvsem z neko idejo, da je zabavno torej spati v šotoru, kurt ogen, se igrati igrce, preživljati čas v naravi. In taborništvo je vse to. Je hoja v hribe, je v bistvu učenje nekih spretnosti preživljanja v naravi, ampak je mnogo več. Je v bistvu to, da te uči delati v skupini, da te uči vodati skupino, da te uči biti solidaren, prijazen, da te uči biti pomagati drugim, skrbeti za druge, prenašati znanje naprej in v bistvu krepi to neko participacijo v družbi. To, da najdeš svoj smisel, da najdeš svoje interese, da razvijaš svoj potencial, da se učiš od ostalih ljudi, ki so lahko drugačni in zato sprejemaš morda drugačnost tudi z bolj odprtimi rokami. Naučite to, da so tiste najtežje poti najbolj zanimive, da je potrebno ustrajati, ker na koncu, ko priješ na cilj, je vse vredno. Tako da mene je taborništvo predvsem naučilo vsega tega in me še vedno učino vse te vrednote.
Ker aktivizem, vi ne govorite zgolj o aktivizmu, ampak v bistvu tudi živite. Ne? Leta 2013 ste recimo obiskali begunska taborišča Zahodne Sahare, v letu 2017 ste bili prostovoljka v begunskem taborišču v Palestini. Kaj je prinesla ta izkušnja?
Ja, res poskušam v bistvu širiti svoje obzorja, videti različne situacije ljudi, in potem seveda razumeti, zakaj smo se znajdali tukaj, kjer smo. Seveda ne pravim, da sem po tej izkušnji dobila kakršne koli odgovore, kvečemu je zastavila še več vprašanj, ampak ja, vse te izkušnje ti nekako odpirajo razumevanje do tega, da je izjemno veliko ljudi v zelo slabem položaju, da so velikokrat pozabljeni, da so spregledani, da večina ljudi si sploh ne zna predstavljati, v kakšnih težkih življenjskih situacijah se morajo oni znajti vsak dan, iz dneva v dan, že več let oziroma desetletij. Kakšne vse krivice obstajajo, da včasih zakon in človekove pravice in vse deklaracije lahko pomenijo popolnoma nič, ker se v praksi tega ne spoštuje. Kako je, ko se počutiš popolnoma nemočnega, ko vidiš vso to krivico, ki se dogaja. Tako da, ja, no, jaz bi res rekla, da predvsem to neko zanimanje, zakaj smo kot družba tako veliko krat tako v bistvu propadali, to me v bistvu nekako vlečeno, da mogoče raziskujem tudi neka mal bolj krizna območja.
Pa da v Sloveniji pravzaprav ni tako zelo slabo, ne? Najbrž.
Ja, seveda, v primerjavi, če bi seveda primerjali položaj Slovencev z položajem Palestincev, bi seveda lahko rekla, da ni tako slabo. Ampak se moramo tudi zavedati, da tudi težave Slovenk in Slovencev so realne težave. Da se seveda vedno mora gledati okolje, v katerem smo mi in seveda se truditi izboljšati tudi naše razmere. Končni cilj seveda pa bi bil torej, da bi šlo vsem boljše. Jaz ne verjamem, da je lahko cilj to, da gre samo recimo nam v Sloveniji ali pa v Evropi bolje, da samo mi napredujemo, da imamo mi morda neko socialno varnost, ker seveda to dolgoročno ne bo rešilo problemov. Moramo skrbeti za trajnostni razvoj celotnega sveta v bolj enakomerni smeri. Zato, da ne prihaja do tako velikih razlik med revnimi bogatimi, med severom in jugom, med tistimi, ki morda imajo več.
Ker podnebne spremembe bodo udarile cel svet, ne?
Točno to, podnebne spremembe bodo udarile cel svet. Dejstvo je sicer, da podnebne spremembe hitreje in bolj občutijo ravno najbolj revni, torej tisti, ki živijo ali na periferiji, ali tisti, ki nimajo sredstev, da bi se tem podnebnim spremembom lahko izognili ali se na njih pripravili. Delavke in delavci jih bolj občutijo kot recimo tisti bogatejši. Ampak seveda, ja, če bo prišlo do kakršnekoli večje katastrofe, do katerih v bistvu že prihaja, se tem ne more izogniti nihče.
Ste samo svoja in odločna, imate jasno mnenje o mnogih stvarih in zagotovo na drugi strani ogromno kritikov. Kako se borite proti tem kritikom oziroma kaj storite, da vas ne prizadanejo?
Ja, na osebni plati bi rekla, da morda ja, še nimam vzpostavljenih nekih najboljših mehanizmov za obranjanje pred tem. Čisto z nekega, ne vem, v bistvu poslovnega vzgleda pa se je predvsem potrebno zavedati, da je to neka služba. Jaz sem seveda na poziciji, ko moram biti kritična, tako do dela vlade, kot do delodajalcev. Vedno znova se v bistvu poskušam spomniti, zakaj počnem te zadeve in komu na koncu dneva odgovarjam in seveda odgovarjam samo našim članicam in članom, da moram torej v bistvu spoštovati njihove potrebe in zagovarjati njihove interese in da se seveda stvari ne jemlje preveč osebno. Seveda vse te vrednote sindikalizma so tudi moje osebne vrednote, tako da velikokrat ni lahko v bistvu postaviti mejo med tem, ker vse, kar povem, verjamem tudi na osebni ravni. Ni zato, da bi pač govorila v službi nekaj, kar v prostem času ne bi v resnici mislila. Predvsem pa ja, nekako res verjamem v to, kar počnem in to je potem tudi ta nekaka motivacija, da se spopadaš tudi s kritikami, ki pridejo.
Pogosto pa ste tudi na poti, delate tudi v tujini. Lansko leto ste bili na primer v Torinu, začeli pa ste s pripravništvom v Evropskem parlamentu. Se vam zdi, da Evropska unija naredi dovolj za ljudi, na splošno za člane Evropske unije, ker očitno državljani unije nimajo takega občutka, ne? Kako mladi recimo vidijo Evropo? Zaupajo evropskim institucijam?
Je res je velik razkorak med tem, kje so evropske institucije in kje so državljani Evropske unije. In večina državljank in državljanov meni, da so te institucije preveč oddaljene, ne poznajo dovolj dober ustroja te velike strukture, kaj šele vseh odločitev, ki so sprejete. Ampak kar mi poskušamo tudi med mladimi razširjati, je to zavedanje, da odločitve Evropske unije vsakodnevno vplivajo na naše življenje. Da ne gre na neke odločitve, ki so sprejete tam daleč v Bruslu, ampak da gre odločitve, pri katerih lahko sodelujemo tudi mi, pri katerih sodeluje tudi naša država in ki vsakodnevno vplivajo ali na naše zdravje, ali na razmere na trgu dela, ali na izobraževanje, ali na vse ostale druge priložnosti. Jaz mislim, da tukaj se mora Evropska unija veliko bolj približati vsem državljankam in državljanom in pa predvsem tudi mladim. Jaz bi vedno stavila na mlade, da mladi smo tisti, ki bomo dosegali neke družbene spremembe. Se mi zdi, da smo tudi veliko bolj odprti. da bi lahko prepoznali ogromno potencijala tudi v to, da bi investirali v delo tudi na evropski ravni, ampak seveda se more to nekako tudi vrniti. To, da so evropske volitve v bistvu prostor, kjer mladi ne prepoznajo svoje vloge, torej vedno manj mladih se v bistvu odloča, zakaj bi sploh volili na evropskih volitvah, je v bistvu posledica tega, da Evropska unija ne naslavlja dovolj dobro mladih, da ne oblikuje mladinskih politik, da mladi ne vejo, kaj bodo imeli od tega, da tam res volijo. Po drugi strani pa ja, vidimo, da mladi lahko volijo in volijo tudi morda kakršne koli alternative. Recimo v Nemčiji so bili ravno mladi tisti, ki so recimo volili bolj zelene stranke. Tako da jaz mislim, da so to neki jasni signali, kaj mladi pričakujemo ravno od Evropske unije.
In kakšno moč imajo mladi, ne?
Ja, točno to.
Poglejmo zdaj malce v prihodnost, počasi se zaključuje ta oddaja, intervju, v kateri torej gostimo predsednico sindikata Mladi Plus, Tejo Jarc. Boste šli kdaj v politiko?
Jaz mislim, da sem že v politiki, da vsakodnevno se ukvarjam s temami, ki so del politike, kar pa seveda ne pomeni, da moram biti članica kakršnekoli politične stranke. To me ne zanima trenutno. In
boste kdaj predsednica vlade, ministrica mogoče? Tam bi res imeli veliko moč, ne?
Ja, jaz mislim, da je res treba preceniti, kje lahko največ dosežeš. In jaz mislim, da trenutno lahko največ dosežem s tem, da poskušam pomagati mladim, da delam na področju sindikalizma in nekako iščem potencijale tam, kjer je izkupiček potem za družbo največji. Ne bom rekla nikoli, ne bom bila del politike, ampak kot rečeno mi je morda veliko bliže ta aktivizem in res to, da lahko delujemo v nekih nevladnih organizacijah, v sindikatih, v nekih družbenih gibanjih, ki so morda bolj pripravljeni sprejeti oziroma zasledovati potrebe ljudi. Se mi zdi, da v politiki se veliko krat potem sprejema kompromise, ki bolj zasledujejo interese strank, kot v bistvu odgovarjajo na potrebe državljank in državljanov.
Teja Jarc, hvala lepa za obisk na prvem in vse dobro pri zavzemanju za vaše vrednote vam želim.
Hvala tudi vam.
Intervju.